Yaxın Şərqdə terrorun tarixi. Bu yazının hazırlandığı dövrlərdə İsrail işğal etdiyi Livandan geri çəkilirdi. 22 illik işğaldan azad olmağa başlayan Livan xalqı bunun sevincini yaşayır. Ancaq İsrailin işğal etdiyi bəzi bölgələrdən çəkilməsi, keçmişdə tətbiq etdiyi bəzi zülmləri və indi də davam edən haqsızlıqları unutdurmayacaq. Çünki İsrailin çox qanlı terror tarixi var. Hətta bu terror şəxsən İsraili quran və idarə edən insanlar tərəfindən tətbiq olunur. Əlbəttə, bunda din əxlaqına uyğun olmayan bəzi siyonist təlimlərin böyük təsiri vardır. Buna görədir ki, din əxlaqına uyğun olmayan təlimlər ortadan qaldırılsa, Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olması üçün də ən böyük addım atılmış olacaq. Ancaq bütün bu mövzulara keçməzdən əvvəl bunu da ifadə etmək faydalı olar. Bu yazıda mövzu etibarilə İsrailin şiddət siyasəti üzərində durulur. Amma unudulmamalıdır ki, bəzi fələstinli radikalların etdikləri də səhvdir. Salih müsəlmanlar hər cür terror və şiddətə qarşıdırlar. Allah inananların şiddətə əl atmasını qadağan etmiş və sülh tərəfdarı, ədalətli insanlar olmalarını əmr etmişdir. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmin həyatı da bu əxlaqın ən gözəl nümunələrindən biridir. Bu səbəbdən İsrailin günahsız fələstinlilərə qarşı etdiyi şiddət siyasəti nə qədər dözülməzdirsə, İsrail xalqına qarşı edilən intihar hücumları da o dərəcə qəbul edilməzdir. Şiddət hər iki tərəf üçün böyük itkilərə səbəb olur. Həm müsəlmanlardan, həm də yəhudilərdən bir çox günahsız bu amansız şiddətin hədəfinə çevrilir. Fələstin torpaqları, müsəlmanlar, xristiyanlar və yəhudilər üçün müqəddəs torpaqdır. Bu torpaqlardan hər üç dinin nümayəndəsi Osmanlı hakimiyyəti altında əsrlər boyu bir yerdə, dinc və təhlükəsiz şəraitdə yaşayıblar. Keçmişdə olduğu kimi, bugün də bu torpaqlar müsəlmanların Məscid-i Aqsa və digər bütün müqəddəs məkanlarında, yəhudilərin ağlama divarında və müqəddəs qəbul etdikləri hər yerdə, xristiyanların məbədlərində heç bir narahatlıq hissi olmadan, özlərini təhlükədə hiss etmədən ibadətlərini yerinə yetirdikləri yerlər olmalıdır. Bütün qruplar ticarətlərini, təhsillərini, qısaca hər cür ictimai fəaliyyətlərini rahat şəkildə həyata keçirə bilməlidir. Müqəddəs torpaqlar yenidən sülh və sevgi məkanı olmalıdır. Bizim və bütün vicdanlı, sağlam düşüncə sahibi olan insanların istəyi budur. Terrorçuluqdan Baş Nazirliyə. İsrailin qurulduğu illər eyni zamanda Yaxın Şərqin də terrorla tanış olduğu illər olmuşdur. Əsrin əvvəllərindən bəri sistemli dövlət quruculuğu proqramı əsasında işləyən Siyonist hərəkatın din əxlaqını yaşamayan qismi, 1940-cı illərdə Fələstində meydana gətirdiyi terror təşkilatları ilə bölgəni qana qərq etdi. Siyonistlər Fələstindəki ərəblərə və sonrakı illərdə ingilislərə qarşı döyüşəcək İrgun Tvey Leumi, Milli Hərbi Təşkilat ya da qısaca İrgun adlı silahlı gizli təşkilat qurdular. İrgun və 1940-cı ildən sonra ayrılan Avraham Sternin qurduğu Lehi, İsrailin azadlığı döyüşçüləri ərəblərə və ingilislərə qarşı qanlı terror hadisələri həyata keçirdilər. Lehi, qurucusunun adına uyğun olaraq Stern şəbəqəsi olaraq da adlandırılır. İrgun və Lehinin iki aktiv terroristi illər sonra bütün dünyanın tanıyacağı adlar olacaqdı. Menahem Begin və Yitzhak Shamir. İkisi də növbə ilə baş nazir oldular. Bu terroristlər ilə digər bəzi siyonistlər arasında da gizli bir ittifak vardı. 1948-ci il 16 sentyabr günü Stern təşkilatının terroristləri BMT-nin Fələstin üzrə vasitəçisi olan və siyonistlərin işğal siyasətini tənqid etməsi ilə tanınan Graf Folke Bernadotte-ni Qüdsdə öldürdülər. Yeni qurulmuş İsrail dövlətinin baş naziri Ben Gurion Stern əskərləri tərəfindən reallaşdırılan sui-qəsti lənətlədi və Bernadotte-nin BMT qərargahındakı dəfn mərasiminə də qatılaraq başsağlığı verdi. Suiqəsti törədən Stern üzvləri isə itkin düşdülər. Ancaq bir müddət sonra bu əsgərlər üzə çıxdılar. Həm də çox maraqlı bir şəkildə. Bernadotte-ni vuran Joshua Johen adlı nişancı baş nazir Ben Guiron'un xüsusi can güdəni oldu birdən-birə. Suiqəst əmrini verənlərdən Yitzhak Shamir isə Mossad'ın Avropa üzrə departamentinin sədr vəzifəsini gətirildi. Terror hadisələri İsrailin qurulması ilə bitmədi, azalmadı da. Əksinə, daha da çox qan tökülməyə başladı. Yaxın Şərqdə terrorun tarixi. 80-100-ə qədər kişi, qadın və uşaq öldürülmüşdü. Uşaqları başlarına dəyənəklə vurularaq öldürdülər. Hər evdən ən azı bir adamı qətlə yetirdilər. Kəndlərdə kişi və qadınlar yemək və su verilmədən evlərdə zorla saxlanırdılar. Sonra da evləri patladırdılar. Bir komandir əskərlərdən birinə əmr verərək, partlatmaq istədiyi evin içinə iki qadın bağlamasını söylədi. Bu vaxt bir əskər, öldürmədən əvvəl bir ərəb qadına təcavüz etdiyini dedi. Yeni doğulmuş uşağı olan ərəb qadına bir neçə gün oraları təmizlətdikdən sonra qadın və uşaq öldürüldü. Böyük adam deyə adlandırılan yaxşı yetişdirilmiş, yaxşı təhsil almış komandirlər alçaq qatillərə çevrilmişdi. Həm də baş verən qorxunç hadisələrin içində istəməyərək bu vəziyyətə düşməmişdilər. Əksinə, soyqırımı və yox etmə metodlarını istəyərək edirdilər. Onlara görə dünyada nə qədər az ərəb olsa, o qədər yaxşı idi. Üstəki sətirlər İsrailin Davar qazetinin 9 iyul 1979 tarixli nömrəsində nəşr olundu. Yazılanlar 1948-ci ilə Dueyma adlı Fələstin kəndinin ələ keçirilməsi zamanı onlara şahidlik edən İsrailli bir əskərin xatirələri idi. Olduqca əhəmiyyətli olan bu sətirlərdə izah edilənlərin bir terror hərəkətini yox, İsrailin dövlət terrorunun sadə bir nümunəsini təsvir etməkdir. Başqa sadə nümunə, İsrail dövlətinin qurulduğu 1948-ci ildə Deir Yassin kəndindəki ərəblərə qarşı törədilən qətliamdır. İrqun və Sterm terroristləri Qüds yaxınlığındakı Deir Yassin kəndinə təşkil etdikləri basqın zamanı hamilə qadınların və uşaqların da olduğu 280-ə qədər ərəbi əvvəl küçələrdə gəzdirdikdən sonra güllələmişlər. Üstəlik, böyük vəhşiliklər göstərərək. Öldürülən gənc qızların çoxuna təcavüz edilmiş, kişilərin cinsi orqanları qopardılmışdır. Siyonistlər bəzi qurbanları öldürmək üçün bıçaqdan istifadə etmişlər. Hesabatlarda ortadan iki hissəyə bölünən kiçik bir qız uşağından da danışılmaqdadır. Bu şəkildə 6 ay ərzində ərəb kəndlərinə təşkil edilən saysız basqınlarda 400 minə yaxın ərəb yurdundan dərgin düşmüşdü. Deir Yassin qətliamı bu hücumların sadəcə biridir. İllər ərzində terror yolu ilə boşaldılan kəndlərin sayı İsrail zülmünə qarşı yahudilərdən biri olan İsrail Şahakın təsbit etdiyi rəqəmə görə 385-dir. Bu kəndlərdə qorxu yolu ilə qaçırılanlarla birlikdə Deir Yassin kəndinin əhalisi ilə eyni sona uğrayanlar da vardır. İsrail terroru sonrakı illərdə də qan tökməyə davam etmişdir. Kibya ya da Səbrə, Şatilla qırğınları yenə icebergin görünən qisimlərdir. Bu şiddət və zülm hadisələrinə görə bəzi yahudilərin göstərdikləri reaksiyalar isə olduqca düşündürücüdür. Məsələn, İsrailin 1982-ci ilin yazında Livan işğalı zamanı Səbrə və Şatilla mücahir düşərgələrində öldürülən 1500-dən çox fələstinli haqqında Begin, "Yahudi olmayanlar yahudi olmayanları öldürdü, bizə nə?" demişdi. Halbuki, qısa müddət sonra qırğını reallaşdıran falangelistlərin İsrail zabitlərinin əmrində olduğu və İsrail ordusu tərəfindən silahlandırıldığı meydana çıxmışdır. İşgəncələr sona çatmalıdır. İsrail terrorunun əsas hissəsini işgəncə təşkil edir. 1967-ci ildən bəri 2 milyondan çox fələstinlinin işğal altında yaşamağa məcbur edən İsrail, bu fələstinlilərin əzmini qırmaq və onları köçə razı salmaq üçün sistemli şəkildə işgəncə siyasəti həyata keçirmir. 1967-ci ildən bəri 2 milyondan çox fələstinlinin işğal altında yaşamağa məcbur edən İsrail, bu fələstinlilərin əzmini qırmaq və onları köçə razı salmaq üçün sistemli şəkildə işgəncə siyasəti həyata keçirir. Bu qorxunç işgəncə üsulları ilk dəfə Londonda nəşr olunan Sunday Times-ın 1977-ci ilki buraxılışında apardığı uzun bir araşdırma nəticəsində meydana çıxdı. Sənədləşdirilən hadisələr 1967-ci ildən etibarən 12 illik İsrail işğalı zamanı işgəncə görən 44 fələstinlinin vəziyyətini göstərirdi. Buna görə İsrail, Nablus, Ramallahi, Hebron və Qəzzadakı həbsxanalarda, Qüdüsdəki Rus binası ya da Moskoviya olaraq bilinən sorğu və nəzarət mərkəzində və Yona, Ramla, Sarafant, Nafha kimi xüsusi əsgəri həbsxanalarda ağlasılmaz işgəncələr tətbiq olunurdu. Sistemli şəkildə döyməkdən əlavə istifadə edilən işgəncə növləri arasında cinsi orqanlara elektrik vermə, məhbusu lüm-lüt buzlu suya soxma, gözləri bağlanmış olan məhbusun üzərinə xüsusi öyrədilmiş itləri qışqırtma, bədənin müxtəlif yerlərində siqaret söndürmə, dırnaqların və möhkəm dişlərin sökülməsi kimi üsullar vardı. Bəzi məhbusların qızları da həbs olunmuş və bunlara atalarının gözü qarşısında təcavüz edilmiş, sonra da məhbus öz qızı ilə cinsi əlaqəyə girməyə məcbur edilmişdi. Kişi məhbusların cinsi orqanlarının sıxışdırılması da çox istifadə edilən üsullardan biridir. Bu işgəncələr nəticəsində çox sayda fələstinli məhbusda qalıcı şikəstliklər meydana gəldi. Çoxları cinsi funksiyalarını itirdi, görmə və eşitmə hisslərini və ağıllarını itirənlər də oldu. Bu fiziki işgəncələrlə birlikdə psixoloji üsullar da olub. Siyasi məhbuslar qəsdən İsrail ordusuna çəkmə, kamuflaj ləvazimatı və s. kimi vasitələr emal etmə işlərini göndərilir, rədd etdikdə isə fiziki işgəncələrə məruz qalırdılar. Sunday Times-ın ortaya çıxardığı bu təhqiqətlər 1967-1977-ci illər arasında baş vermiş işgəncə hadisələri idi. 1987-93-cü illərdə İsrail ordusu tərəfindən 1283 fələstinli öldürülmüş, 130.472 nəfər ağır şəkildə yaralanmış, 481 nəfər sürgün edilmiş, 22.088 nəfər həbs edilmiş, 2533 ev möhürlənmişdir. 4 həbs zamanı istifadə edilən işgəncə üsullarının hansı həddə çatdığını isə bilmək mümkün deyil. İsrail işgəncə ənənəsi ilə əlaqəli 1995-ci ilin avqust ayında bəzi yeni məlumatlar ortaya çıxdı. Təqaüdçü polkovnik və tarixçi Moshe Givati Səhra və Alovların İçində adlı kitabında 1948, 56 və 67-ci illərdə baş vermiş Ərəb-İsrail müharibələrində İsrail ordusunun əsirlərlə inanılmaz işgəncələr etdiyini yazırdı. Buna görə əsir götürülən Misirli əsgərlərin gözləri siqaret ilə oyulmuş, cinsi orqanları kəsilmişdi. Burada xatırlatmaq lazımdır ki, hər dövlət kimi İsrail dövləti də öz təhlükəsizliyini təmin etmək haqqına malikdir. Ancaq bu haq heç bir zaman heç kimin şiddətə müraciət etməsinə, günahsız insanları öldürməsinə, ağlasığmaz işgəncə üsullarının tətbiqinə, soyqırım etməsinə, bir milləti yox saymağa cəhd etməsinə əsas verə bilməz. Şiddət hər zaman daha çox şiddəti gətirir. Şiddətə müraciət edərək qanlı bir dövrün əsası qoyulur. Etməli olduğumuz hər iki cəmiyyətin də haqlarının ən ədalətli şəkildə qorunduğu, bir-birilərinin haqlarına hörmət göstərəcəkləri sülh şəraitinin təmin edilməsi üçün cəhd göstərməkdir. İşgəncələr sona çatmalıdır. İsrail terrorunun əsas hissəsini işgəncə təşkil edir.
Talmudun Yahudi olmanlara qarşı oyandırdığı nifrət. Yahudilərin həyatında adət-ənələrin yeri böyükdür. Bir yahudi dini məsuliyyətlərinin nə olduğunu, kimlə evlənə biləcəyini, kimə qarşı necə rəftar edəcəyini, nələrin qadağan edildiyini, nələrin qadağan edilmədiyini Halaka adlı verilən dini mənbədən öyrənir. Yahudi şəriətinin təməli olan Halaka hahamların bir yahudi necə yaşamalıdır sualının cavabını ən geniş şəkildə vermək üçün hazırladıkları və əsrlər boyu yeni əlavələrlə böyümüş yazılı dini mənbədir. Klassik yahudiliyə görə bir yahudi gündəlik həyatını necə keçirməli olduğunu öyrənmək üçün təhrif olunmuş Tövratı ya da köhnə əhdin o biri kitablarına baxmamalıdır. Bunlar sadə insanlara aydın ola bilməz, çünki bunların mənasını yalnız hahamlar qavrayır. və Yahudi cəmiyyəti də dini onlardan öyrənir. Halaka, hahamların Yahudi cəmiyyətinə verdiyi bu təhsilin toplandığı qaynaqdır. Halakanın ən əhəmiyyətli qaynağı isə Talmud adı verilən çox cildli bir kitabdır. Talmudun bir çox keçidində təhrif olunmuş Tövratda mövcud olan və haqq dinə aid olan şərhlərə məhəl qoyulmur və yuxarıda da ifadə etdiyimiz kimi, təkəbbürlü və insafsız bir mühafizəkarlıq əmr edilir. Allahın əmr etdiyi əxlaq ilə heç bir şəkildə uyğun gəlməyən təcavüzkar, egoist və irqçi model təlqin edilir. Tarixdə müxtəlif radikal Yahudi fraksiyaların və indiki vaxtda da bəzi siyonist ideoloqların ifadələrində hiss olunan kinin, hirsin və döyüşə meyilliyin əsasını Talmudun insafsız təlimləri təşkil edir. Bugün bir çox liberal Yahudi tarixçi və alim də İsrailin şovenist tətbiqlərinin insafsız Yahudi ideologiyasından qaynaqlandığını deyir. Məşhur İsrailli alim İsrail Şahak bu həqiqətə diqqət çəkən şəxslərdəndir. Şahak, Yahudilərin Tövratı tamamilə qəbul etmədiklərini bu sözləri ilə ifadə etməkdədir. Çox radikal Yahudilər müqəddəs kitabın böyük bir hissəsinə laqeyddirlər və qalan hissələri haqda olan məlumatları da mənaları təhrif edilmiş təfsirlərdən əldə ediblər. Bu hökmlərin bir qismi təhrif olunmuş Tövrat və köhnə əhdin müəyyən hissələri ilə də ziddiyyət təşkil edir. Bunun səbəbi, Yahudi ideologiyasının təhrif olunmuş Tövratın və köhnə əhdin digər kitablarının hökmlərini də öz düşüncələrinə görə şərh edib təhrif etməkdən çəkinməməsidir. Məsələn, Hz. Musaya verilən 10 əmirdən 8-cisi olan oğurlamayacaqsan hökmü, bir Yahudini oğurlamamaq, yəni qaçırmamaq ya da girov götürməmək mövzusunda qoyulmuş bir qadağa kimi izah edilir. Hökmün mal deyil, insan oğurlamaq şəklində şərh olunmasının səbəbi, 10 əmrin yalnız ölümcül cinayətləri ehtiva etdiyinə dair Talmud yazıçıları tərəfindən verilmiş izahdır. Digər tərəfdən Yahudi olmayanların girov alınması onsuz da Talmud tərəfindən icazə verilən bir hərəkətdir. Bilinir ki, bunlar səhv izahlardır. Səmimi şəkildə iman edən Yahudilər, Rəbbimizin bütün insanlara əmri olan və təhrif olunmuş Tövratda da mövcud olan gözəl əxlaq hökmlərinə əməl edirlər və bütün iman edənlərin bir-birlərinə hörmət və sevgi ilə yaxınlaşmalıdırlar. Fələstin torpaqlarında zülm görən xalq bir olan Allaha iman edən Hz. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. Süleyman, Hz. Davud və digər bütün peyğəmbərlərin Allahın elçiləri olduğuna inanan, ahirət gününü yenidən diriləcəklərini bilən, din əxlaqını tanıyan insanlardır. Təhrif olunmuş Tövratda şiddətin və zülmün qınağına aid şərhlər unudulmamalıdır. Ancaq irqçi fikirlərə sahib olan siyonistlər bütün bunları unudaraq kin və intiqama əsaslanan inanc meydana gətirmişdir. Səmimi olan Allaha iman edən Yahudilərin də siyonist ideologiyaların təsiri altında yaşamaq yerinə, kitablarında olan bu şərhlərə uyğun davranmaları daha doğru olar. Təhrif olunmuş Tövratda sülhün, sevginin, mərhəmətin və gözəl əxlaqın tərifləndiyi şərhlərdən bəziləri bu şəkildədir. Qərar verməkdə haqsızlıq etməyin. Nə yoxsula üstünlük ver, nə də varlıya meyil sal. Amma bir-birimizi ədalətlə mühakimə edin. Xalq arasında xəbərçilik etmə. Qonşunun qanının tökülməsini istəmə. Rəbb mənəm. Soydaşına qarşı ürəyində nifrət bəsləmə. Başqa adamı mütləq tənbih et ki, sən də günahının cəzasını çəkməyəsən. Levililər bab 19-15-17 Ey insan, Allah sənə yaxşı olanı bildirdi. Ədalət yaratmaqdan, məhəbbət göstərməyi sevməkdən, itaətkarcasına Allahdan bir yolda getməkdən başqa Rəbb səndən nə istəyir? Mikeya, bab 6-8 Qətl etmə, zina etmə, oğurluq etmə, heç kimə qarşı yalancı şahidlik etmə, heç kimin evinə tamah salma. Çıxış, bab 20-13-17 İstəyimiz sülh və əminamanlıqdır. Əlbəttə, arzumuz Orta Şərqdə İsrail fanatizmi və təcavüzkarlığı ilə qızışdırılan və yarım əsrdir axan qanın dayanması,
bütün işğal edilmiş bölgelerin daxil olmaqla sahiblərinin geri qaytarılması, bütün işğal edilmiş bölgelerin Şərqi Qüds daxil olmaqla sahiblərinin geri qaytarılması və bölgədəki fərqli din və millətin sülh və əminamanlıq içində yaşamasıdır. Necə ki, tək Allaha və onun vəhiy etdiyi kitablara inanan yahudilər, xristiyanlar və müsəlmanların bir yerdə yaşamaları son dərəcə təbii və bizim inancımızın təməli olan Quran-ı Kərimə də açıq şəkildə göstərilmişdir. Quranda müsəlmanların kitab əhlinin, yahudi və xristiyanların yemək dəvətini qəbul edə biləcəkləri, bu dindən xanımlarla evlənə biləcəkləri bildirilir ki, bunlar səmimi insani əlaqələr və din ortaq həyat qurulmasını təmin edəcək əsaslardır. Yenə Quranda sinagog və kilisələrin qorunması da bildirilmişdir. Buna görə də biz müsəlmanların yahudilərə qarşı heç vaxt kin və düşmənçiliyi ola bilməz. İstəyimiz bura qədər izah edilən İsrail vəhşiliyi və fanatizmində yox edilməsi və beləcə Orta Şərqə həqiqi sülhün yerləşməsidir. Necə ki, Osmanlı hakimiyyətində Orta Şərqdəki fərqli din və millətlər əsrlər boyu əminamanlıq içində yaşayıblar.